Коментар тидна.
Јас сум Павлов. Јас Аполов. Јас Кефов. Те беседи ми прихајају на мисел те дни, ко медији мрзлично прехитевајоч друг другага порочају о начкофу урану ин се последично устварјају различне листе у подпоро енему али другему. Коринчанам, ки им е било писмо наменјено, Павел учита да со се пустили ујети у паст превеч човешкага размишљања. Мар не равнате згол по човешко, ко се делите на Павлове и на Полове, їх очитајоче спрашује. С тим їх севеда не одврача од искање ресници, опозарја па їх да без главо искање ресници не води к ресници. То Павлово опозорило би лако пренесли на ситуацијо данес. Хотели би ресницо за усако цено, хотели би правицо за усако цено. А же стари латински преговор свари пред такшним напетим исканјем ресници али правице. Sumum ius, suma in iuria. То помени, брез главо увелјављење тега, кар је прав, се спреврача у кривицо. С другими беседами, кар коли делямо, туди ко ишћемо правицо ин ресницо, морамо то делати техтно, з обчутком за човека. Ин какшна је ситуација, у катери смо се знашли? Зди се да је ушла звајати. Је такшна да се уси чутимо покликани к тему да јо решимо. Там па, kjer so vsi naenkrat na delu, se dviguje ogromno prahu. In kako naj v takšnem zaprašenem okolju prepoznavamo, kaj je res in kaj je prav, ko pa je prav za spoznanje resnice in pravice potrebno videti dobro in natančno, veliko bolj natančno, kakor v drugih situacijah. Za resnico in pravico lahko včasih storimo veliko več, če smo tiho, kakor da mislimo, da se moramo za vsako ceno opredeliti za eno ali za drugo. Prav slednje se dogaja ta hip. Vsi se čutimo poklicane, da se opredelimo za ali proti. In tu bi nas ta veliki duh, ki je sveti Pavel bil, opozoril nespametni. Ali ne mislite preveč po človeško? Po človeško tu pomeni površno. Pavel hoče našo misel usmeriti v globino. Največji duhovi v naši zgodovini so odkrivali, da najglobljih resnic niti ne moremo izgovoriti. Pomislimo na Wittgensteina, enega največjih duhov 20. stoletja, ki je zapisal, o čemer ne moremo govoriti, molčimo. In zopet, v situaciji, v kateri smo, se čutimo vsi poklicane, da se opredelimo za ali proti, ne da bi videli, kaj je res. To je Pavlov očitek, ko pravi, preveč po človeško. Da, res je. Živimo v času, ki živi po človeško. Smo človeški bolj kakor kadarkoli prej. Drži. Bolj se zavedamo, kaj pomeni nedotakljivost človekovega dostojanstva. Zato ima vsak več pravic, kakor jih je imel v preteklosti. In še ni konec. Posamezniki zase terjajo nove in nove pravice. Tudi takšne, ki so v nasprotju z dosedanjim razumevanjem človeka. In težko mu je odreči, ker je v očeh sveta, v katerem živimo, posameznik povzdignen nad vse drugo. Skratka, res je, da je svet danes človeški, vedno bolj človeški, z vedno več občutka za vsako najmanjšo željo vsakega posameznika. Toda, ko Marcel Gauchet, eden od stebrov sodobne sociologije, opazuje to situacijo, pravi, za vse bolj razširenim posluhom za človeka, za humanizmom, se skriva vedno bolj izmaličena podoba o človeku in ima prav. Ali morda kakšen čas pred nami že poznal tako velike krivice in razlike med ljudmi, kakor jih pozna naš čas, ki na ves glas zagovarja spoštovanje človekovih želja, tudi najbolj nenavadnih? Istočasno, iz dneva v dan poslušamo poročilo o množičnem umiranju otrok za lakoto. Medtem, ko preobilje hrane v drugem delu sveta človeka bolezensko uničuje. Mislimo, da imamo izostren čut za resnico. Za pravico. Toda, ali te primerjave, v katerih se kažejo takšne krivice, potrjujejo, da sploh imamo občutek za resnico in pravico? Mislim, da ne. Preko ne, nasprotno. V času, ko imamo polna usta resnice in pravice, tavamo globoko v lažeh in krivicah. Danes več kot milijarda ljudi živi pod pragom revščine. V okoliščinah, ki so v absolutnem nasprotju s človeškim dostojanstvom, v nebo vpijoča krivica, ki je v takšnih razsežnostih svet doslej še ni poznal. To krivico tudi sam soustvarjam, ko sodelujem pri tej nepravični porazdelitvi zemljskih dobrin. Naprimer, ko brezčutno, nespoštljivo mečem stran odvečno hrano, ne da bi ob tem imel v mislih vrsto nedolžnih, za lakoto umirajočih otrok. A ne mislimo, da je resnica na boljšem. Mislimo, da nas vse večji pretok informacij danes osvobaja. Svetovni splet nas vse hitreje zalaga z vse bolj natančnimi in popolnimi informacijami. Dnevno lahko ure in ure presedimo pred internetom in hlastamo po vsak trenutek novih informacijah. Končno znamo govoriti o vsem in o vsem vse vemo. A to ima malo opraviti z resnico. Vedno večje količine pridobljenih informacij nas ne osvobajajo in utrjujejo v pravici. Dogaja se nasprotno. S tem izgubljamo občutek za resnico. Še tako informiran človek vedno bolj čuti, da je notranje izpraznjen, izvotljen in da vedno manj ve, kaj je prava resnica. To je situacija, v kateri živimo. V dokaz tega je vedno večja poplava tako imenovanega rumenega tiska. Navadili smo se na novice, ki morajo biti senzacionalistične, dovolj močne in presenetljive, da se nas dotaknejo, sicer gredo mimo nas. Senzacija je tista novica, ki je prva, najhitrejša in dovolj v oči bijoča, da nas zdrami iz dremeža, iz neobčutljivosti. Okolje, v katerem živimo, nas je naredilo odvisne od takšnih senzacionalističnih novic. Če nekaj časa ni senzacionalnega dogodka, postanem nemiren, kakor je nemirna divja žival, zverina, ki že nekaj časa ni okusila krvi svojega plena. Odvisnost postane strast. In sodobni človek je postal strasten iskalec senzacionalnih dogodkov. Važno je, da je dogodek senzacionalen, če tudi ima za posledico stotine mrtvih. S tem je, mislimo, naš občutek za resnico za nekaj časa zadovoljen. Takšna je podoba sodobnega človeka, ki se ima za resnicoljubnega. A takšna resnicoljubnost ima malo opraviti z resnico v njeni globini in celovitosti. V svoji površnosti sodobni človek te globine niti ne prenese, niti je ni zmožen dojeti. V takšnem okolju danes delujejo mediji. Razne liste podpornikov pa so samo drugi obraz istega duha. Preveč človeško, bi rekel apostol Pavel. Sveto pismo nam daje drugačen zgled. Zgled Marije, Jezusove matere. Ta je, pravi sveto pismo, vzela Jezusove besede v svoje srce in jih premišljevala. Svojimi ušesi ni slastno požirala vsega, kar je nanje prišlo, da bi v naslednjem trenutku to že izpljunila in čakala na naslednjo senzacijo. V tem, kar je slišala, je znala ločiti zrnje od plev. Na to pa je to, kar je imelo v sebi, tudi neko povedno moč, vzelo v svoje srce in tam v tihoti premišljevala. V tem je sama rastla in rastla je v resnici. V tem se kaže njen pravi občutek za resnico. Resnica ni le stvar ušes, je nekaj globljega. Je stvar srca, poglobljenega premisleka in celostnega uvida. Kar nekaj kritik je mogoče slišati na račun katoliških medijev, čež da o nadškofu v Ranu ali o gospodarskih vprašanjih Mariborske nadškofije niso poročali ali so poročali prepozno. Nasprotno, tem medijem je treba čestitati. Ne zanimajo jih prazne senzacije, zanima jih resnica v njihovi celovitosti in globini. Zavedajo se, da lahko s prehitrim, senzacionalističnim poročanjem nekomu storijo krivico. Zavedajo se kompleksnosti, celovitosti resnice. Zavedajo se, da resnica ni samo informacija, ampak tudi vzgaja in da senzacionalno poročanje vodi k razosebljanju, k rušenju kulture. Zavedajo se, da resnica ni samo računalniška koda, ki hipoma v skoraj izven časovnih hitrosti prenese neko informacijo, ampak da se resnica dotika celotne človekove osebnosti. Jo gradi ali ruši. Lahko bi torej govorili o ekonomiji resnice, o tem, kako z resnico ravnati, da doseže svoj namen, ki ni zgolj informacijsko bombardiranje, ampak hrbtenica človekove človeškosti in človečnosti. Senzacionalistično, bombardistično prikazovanje sveta in človeka, ki ga uporablja rumeni tisk samo zato, da bi nase prilepil čim večje število bralcev, je to hrbtenico človeškosti že zdavnaj omehčal in navrtal. Zato tisti, ki temu tisku sledijo, že zdavnaj ne stojijo več na svojih nogah in se, opotekajoči se, naslanjajo na razne liste, da se obdržijo na nogah. Če ne moreš stati na svojih nogah, se moraš nujno izgubiti v množico, da te obdrži in odnese sabo. Nad tem se je apostol Pavel hudoval, ko je delitve jaz sem Pavlov, jaz Apolov, jaz Kefov označil za človeške. Preveč človeške. Za resnico je treba imeti posluh, srce. Z njo je treba ravnati previdno. Ne na silo, kakor to, na primer, počne delov poročevalec iz Rima, ki v tem, kar povedo tiskovni predstavniki svetega sedeža, že vnaprej vidi laž. Takšna novinarska drža je izjemen primer novinarske neprofesionalnosti in brezčutnosti za iskanje resnice. Takšen poročevalec ni poročevalec, saj ne poroča o tistem, o čemer bi moral, ampak izraža to, kar sam hoče. Hoče pa biti privlačen in bran. Zato je v novinarskem poročanju toliko formul, toliko izrazov, ki so neresnični ali napol resnični. Takšno pisanje ni usmerjeno k iskanju resnice, ampak k iskanju všečnosti. K temu v razmislek še je izjava urednika enega najbolj branih slovenskih dnevnikov. Ponavljam, dobesedno. Tega folka ne moreš nikoli dovolj podcenjevati. Hotel je reči, večjo neslanost, večjo neumnost, ko jo časopis zapiše, bolj bodo bralci hlastali po njej. Slaba ocena slovenskega bralca. Po drugi strani pa pohvala mnogim novinarjem. Ko sem pred dnevi v pogovoru opozoril novinarko, da uporablja senzacionalistično besedo, ki pa je daleč od resnice, je pripombo upoštevala in besedo nadomestila z veliko manj atraktivno, na ljubo objektivnega poročanja. In tudi bralcem in poslušalcem. Ko se oglasim pri starših, že nekoliko v letih, sem vesel, ko slišim, da poročilom ne sledita slepo, brez glavo, ampak poskušata v njih ločiti resnico od praznih, senzacionalističnih natolcevanj. Starejši rodovi so še ohranili kulturo prave, tehtne kritičnosti. Še enkrat se obrnimo k besedam apostola Pavla, ki nam sporoča, da včasih ravnamo preveč človeško. Njegov nauk je preprost. Iščite resnico, a se zavedajte, da njene korenine segajo globoko, da je kompleksna in je vanjo vpleten tudi človek, da marsikdaj ostane zavita v skrivnost in to je, ker je vanjo vpleten tudi človek, tudi prav. Zato ne mislite, da jo lahko dojamete hipoma, v trenutku in celovito. Če se zavedamo tega temeljnega nauka apostola Pavla, bomo resnici pomagali tudi tako, da bomo včasih znali molčati in se ne bomo pustili odnesti brezglavim vrtincem, ki se razglašajo za najvišjo stopnjo resnice. V resnici pa jo odevajo v oblak teme in zmede. Komentar tedna je pripravil dr. Robert Petkovšek. Prebral sem ga Jure Sešek.